الكولونيزمول بروجرام كامبوس اف ام لساتيون فاتا جو بورج نسالكم الجمال اللي عدتكم قدين نتكلمو فوليزيلوبي بوليتيكي كونستوزيونالي كيف عملنا في الفات الجمال تقابل وتقابل كنا قد نتكلم فوق البارتيت ناتشوناليستا ارجعنا تكلمنا فتيت فوق السبلت اللي يسو من داك اللي كنا اتنايدو كنت blessing in disguise على جورج بورج أوليفير وبدأنا نراو بارتيت ناتشوناليستا اكتر عطيف اللون بحصولتو البروفيسور براتايات في الستوديو استعنا الريشاركة تيها ببليكاتا في الكتبة فورترس كوني دي فاينال اكت 1945-1964 التلت فولوم اي القويدة تانا نسلم لك جو
سلام لي لك السامي يا جو
احنا كنا اتنراو كيفات ادني كيفات في دا السنت اللي عملت اللي زفلوب تال بارتيت ناتشوناليستا سايسوها حياة جديدة ورا الكونغرس تيهو تشارتو كتار اوتيميزمو u attivizmu jekk mhux militanza fost is-supporters.
Il-nazzjonista nistgħu ngħidu mar fuq l-offensiva. U mar fuq l-offensiva, pereżempju għandna d-diskors li għamel Borġ Olivier f'okkażjoni ta' żgħażagħ nazzjonalisti tal-okkażjoni tagħhom li kienu għamlu laqgħa biex iċċelebraw l-20 sena ta' meta sar l-ewwel darba Prim Ministru Borġ Olivier, rebaħ l-ewwel elezzjoni Borġ Olivier. Dana xjajt.
U kienet l-unika elezzjoni rebaħ ta' dak in-nhar jew kellu kol tawara dak li ngħidu muftit.
Rebaħ tal-51 u tal-53. Dana jagħmel dal-punt u jmur fuq l-attakk billi jgħid li ħares li l-fatt li l-Partit Demokrat Nazzjonalista kien qal li kien lest li jaċċetta kostituzzjoni kif kienet. Qabel ma tneħħi tal-1947 McMichael Constitution sakemm il-finanzi tal-pajjiż jiġu fuq saqajhom. U dej attakkadi jgħid li min lest jaċċetta dit-tip ta' kostituzzjoni f'dan l-istadju qed jaċċetta l-loqom dan huwa partit li jaċċetta li m'għandux ma jemminx fil-potenzjal tal-poplu u li fil-fatt da kien iż-żmien li qed jgħixu fih kien iż-żmien fejn il-prova ta' kemm lest jiġġieldu għad-drittijiet kostituzzjonali kienet fuq il-poplu Malti. U l-Partit Nazzjonalista kien lest imexxi hawnhekk. M'għandniex nagħtu alternattiva lill-Gvern Ingliż għal Borġ Olivier. Aħna m'hemmx alternattivi. L-alternattiva tagħna hija indipendenza fil-Commonwealth, Dominion Status, u mhux se noffru alternattiva oħra. Alternattiva oħra nħalluha għal dawk l-oħrajn li m'għandhom fiduċja. U l-oħrajn kien jidher ċara l-mejt jgħid minn rebda.
Jekk Mabel u Ganado.
Mabel u Ganado. Dak kienu il-targets dak li qed jgħid. Ħan nisimgħu dal-qari wkoll.
The PDN's claim to being the genuine nationalist article was ridiculed. The PN reminded its supporters that it had formally demanded dominion status as far back as 1932. And that Borġ Olivier had, in 1953, when Prime Minister, asked Her Majesty's government for the transfer of Maltese affairs from the Colonial Office to the Commonwealth Relations Office as a first step towards the attainment of dominion status. This constitutional goal was a cardinal and immutable party principle, yet Ganado was talking in terms of accepting a type of dominion status tailor-made to Malta's needs. This, said Ragonesi, was not nationalist policy. What the party sought was first to acquire sovereignty, and then, if of our own free will, we sign a treaty with Britain regarding foreign policy and defence, we will not be renouncing to our national rights. He added, if Ganado wants to proceed at a snail's pace, hoping that in the meantime something will turn up, and dominion status in the proper sense of the word will never be achieved, that was his affair.
Interessanti li waqt li waħda mill-kritika li kienet issir il-Ġorġ Borġ Olivier li jimxi bil-mod.
Eżatt.
Għawek qed jattakka l-Ganado li hu jimxi bil-mod.
Ragonesi il-klim tiegħu u dak li kien jgħid fil-pubbliku kien tagħmin wieħed jiżnu sew. Ragonesi kien wieħed mill-imħuħ importantissimi fil-Partit Nazzjonalista, bniedem li kien kapaċi jiżen il-situazzjoni politika, jiżen tip ta' tattiċi li hemm bżonn u kien assolutament kommess għal dil-ħedija ta' dominion status. Allora għandek daw l-affarijiet kolla flimkien.
Ġeneralment intku għattużaw għek ġew ir-rapport li kien fil-gazzetti ta' dak l-Aragonese. Għadda ma kienx ikollu text.
Ma kienx ikollu text. Kien ikun hemm, pereżempju, dak affarijiet amministrativi, iva ġieli sib text. Imma
ħanajlek ukoll
li inti hemm lakuna kbira wkoll f'dan il-perjodu dwar il-minuti tal-Partit Nazzjonalista.
Ukoll?
Iva. Allora, inti, però,
ħanna għidu għal minuti.
Kelli u kol, lek, jittieħdu minuti li mumiex readily available, ma sibomx. Però, kopji tal-minuti sibt jena, minnant individu differenti, ħafna minnu.
Allora, il-partit, nazjonista ma kellux fil-headquarters tiegħu il-minuti.
Mandux, ta' dal-periodu. U allora, inti minn dal-kopji, li kienu kollhom membri ta' eżekuttiv, inti kont tistgħu wkoll tara x'kienu. Ma kienx ikun hemm dettall kbir, ġaqat ma jkun dettall kbir, imma ħsib tarah. Ħsib tarah u anki tara ċertu assessment. Pereżempju importanti ħafna kienet ukoll biex tifhem x'kienet jiġri u dak kien hum available u jiena kien għaddihom li Dr. Albert Ganado, il-minuti tal-Partit Demokratiku Nazzjonalista. Li anki hemmhekk fej huma iktar imlaħmin bħala minuti. Kont tista' tifhem ukoll dak li kien għaddej viżavi żewġ partiti. L-insistenza kienet tal-PN li hu kellu kien immexxi minn nies, il-PN kien immexxi minn nies ta' esperjenza fil-politika. Ta' esperjenza fit-tul, tajjeb, li huma dejjem taw każ tal-problemi kbar. Pereżempju, meta jitkellem fuq id-dokjar tal-Partit Nazzjonalista f'dan il-perjodu, Ifakkar il-Jamaica's Union li il-Partit Nazzjonalista dejjem ibbekkja fil-kustjonijiet li kellha fid-dokjat. U li kien fil-fatt il-Jamaica's Union li ħafna drabi ma tax każ biżejjed tal-għajnuna li kien joffri l-Partit Nazzjonalista. Kien isemmi wkoll li ideoloġikament hawnhekk kien jaqbel ma' Ganado m'hemmx dubju. Ideologikament il-post ta' Malta kif kien jaħi Partit Nazzjonalista kien mal-punent. U hawnhekk naħseb ta' min wieħed jetika ħassu wkoll ta' xi ħaġa li fiha nifisha kienet punt ta' debolezza. Li għalkemm kif rajna fil-programm li għadda Borċovi rripprova f'dal waqt il-Kungress iben ġiela ftit fir-realtà ma naħsibx li kellha effett qawwi. Il-Partit Nazzjonalista kienet jgħid irid l-indipendenza fiħdan il-Commonwealth. Dan kien ifisser li f'xi negozjati futuri ma' gvern Ingliż, il-fatt li hu diġà qed jiddikjara l-pożizzjoni tiegħu li hu mal-Commonwealth mela mal-West kienet seddajjef fluidu. Mentri il-pożizzjoni li kellu l-Partit Laburista, meta Mintoff kien jgħid l-ewwel insiru independenti.
Un bat naraw,
n-negozjaw wara, dika kienet pozizjoni iktar politikament qawwija. Id-differenza, s-intendi kienet, li bil-pozizjoni li ħal Partit Nazzjonalista, kienem tendenza li jkunaw inqas biża fimħuħ il-popolazzjoni. Għaxġina il-biża mill-indipendenza kienet xi ħaġa reali, ta'? Illum kħat jitkef l-indipendenza, jizek kħat xaġa for granted kħat Tarek joħroġ fit-toroq iċċab-ċab irid l-indipendenza. Nothing could be further from the truth.
Niftakar kont qed nisajru l-ambjent hu.
Jekk aħna kien hawn ftit snin ilu aw tliet snin erba' snin ilu meta kien hawn il-kampanja biex insiru membri tal-Unjoni Ewropea, waħda mill-affarijiet li sezzjoni tal-popolazzjoni kienet tħoss kien ċertu biża' minn dil-bidla. Tista' timmaġina kienet biża' ikbar.
Fil-1964.
Tajjeb, u qabel, hawnhekk qed nitkellmu qabel, l-lu ta' sittinijiet, l-edha ta' indipendenza, kienet xi ħaġa li twerwer ħafna nies u li tpoġġi mistoqsijiet kbar dwar il-futur ekonomiku tagħhom u lejxin ta' familji sħaħ. Wol diridina ħadd ma kien rajt kien ikollok ċertu numru li kienu jemnu li l-partiti tiegħek u l-mexxija tal-partiti tiegħek mela żgur se nirnexxu, imma dan ma kinux numri kbar, voldi waħda mill-problemi kbar li kellhom, iż-żewġ partiti l-kbar kien li jikkonvinċu lill-massa tal-poplu l-indipendenza hija xi ħaġa li tamin jaħdem biex akkwista. Tajib, u li se tkun xi ħaġa li se ta' tispinta l-quddiem fuq livell ekonomiku lill-pajjiż u se tikkontribwixxi biex jogħla li l-livell tal-għexin. Però biex tikkonvinġi n-nisfija din, kienet xi ħaġa diffiċli ħafna. Issa l-biċċa xogħol tal-Commonwealth kienet tgħin għax għalmenu kien tnaqqas. Kien tnaqqas l-element tal-biża' ieħor li kien is-sigurtà tal-pajjiż.
Indipendenti ma naqisna qegħdin f'qafas.
Qegħdin taħt l-ombrella tal-punent.
Eżatt.
Hija naħseb l-aħjar diskrizzjoni. U kienet ukoll din imbagħad kienet strength tal-politika nazzjonalista. Il-fatt li inti qed tiddikjara qed intrabat mal-punent kienet ukoll tagħmilha iktar diffiċli biex il-Knisja ixxerret il-biża dwar l-indipendenza. Għax il-Knisja wkoll kellha biża minnaħa tas-sigurtà u il-futur x'jista' jiġri minnaħa ta' komuniżmu mhux komuniżmu.
Jekk ikun il-Knisja ma kontx insiru indipendenti f'dan.
Ma kontx insiru indipendenti. L-Arċisqof ma kienx jemmen fl-indipendenza, anzi kien iċanfar lill-Borċolivir li qed jilha pil-logħba ta' Mentov għax qed jiġri tal-indipendenza. Dirika ma ridix l-indipendenza. U meta ġiet il-Knisja aċċettata għax ma.
Ċeta x'tagħmelih.
Ma sax tagħmelih.
Ma jħassra li jiġifieri f'ħafna momenti ta' importanza storika ma ssibx il-Knisja hemm preżenti prima linja.
Hija ħasra ma hija verità.
Iva mhux hekk.
Issa, waħda mill-affarijiet li bdew jagħmlu ukoll il-partiti l-kbar speċjalment. Hija bdew iħossu li hemm ħtieġa qawwija biex leħen Malta u t-talba l-indipendenza tagħha tkun sostnuta minn forzi barranin ukoll. U għaw u koll naraw xi ħaġa li qed issir fil-Federal Partit Nazzjonalista li kienet saċertu punt xprunata minn Ganado. Naraw il-Partit Nazzjonalista li jibda jħares il-barra u pereżempju jikteb Borċolivir f'April tal-59 li l-President tal-Kunsill tal-Kummissjoni tad-Drittijiet Umani u Libertajiet Fondamentali tal-Ewropa il-President jgħu biex jitkellmu dwar il-pozizjoni ta' Malta. Waħda mill-affarijiet li nsibu l-Partit Nazzjonalista Demokratiku jagħmel ta' Ganado hija li jibda korrespondenza biex joqrob lej il-Partit Demokristjan Taljan. Tibgħu jibda jfittex lejn il-barra. Il-Labour Party kun qed jagħmel l-istess ħaġa wkoll. Din nitkellmu sa nitkellmu fuq il-Labour Party.
Ma Borċovir kien iktar qisu fiżolament, issa beda joħroġ
minna. Issa din li tralibat biex jipprova għajjem il-kustjoni ta' drittijiet ta' Malta għall-indipendenza. Dina fil-fatt ma waslet imkien inħabba l-fatt li il-President tal-Kummissjoni qallu li l-Kummissjoni ma kienx kompetenti biex tiddilja ma' applikazzjoni bħal din minn individwi ukoll kontra l-Unjoni. Skużani, il-Renju Unit. Għax għalkemm il-Renju Unit kien ratifika l-konvenzjoni fuq id-drittijiet umani u libertajiet fondamentali, kien għadu ma aċċettax, ma rafx, biex inkun iżjed preċiż, id-dritt tal-Kommissjoni biex taċċetta applikazzjonijiet kontra tiegħu. Għaldi għallu anki jekk aħna tukas tagħha di mhux se jkollha ebda effett xorta waħda għax l-Ingilterra ma tarafx.
Ma kella ftit valur simboliku.
Imma valur simboliku. Ħa nisimgħu dal-qari wkoll.
During a party meeting at Hamrun on 11th October 1959, Borċolivir asked his listeners to approve the contents of a telegram which he intended to send on the PN's behalf to the Secretary General of the United Nations. The telegram referred to the imposition of taxation by the colonial administration at a time when the Maltese did not enjoy the benefits of representation. The message continued that the PN was certain that it was interpreting the sentiments of the whole nation in saying that they looked to the members of the UNO to do their utmost to ensure that the principles and beliefs that underpinned the organization would immediately be applied to Malta, who was bereft of its constitution, ruled by a dictatorial British colonial office regime, and denied its right to full autonomy appertaining to a civilized people.
Kien hemm xi reazzjoni minn Nazzjonijiet fuq
il-reazzjoni kienet pjuttost waħda li tiġi referuta da tip ta' talbiet lill-Kumitat Speċjali fuq l-affarijiet tal-Koloniji li kellha il-ġnus maquda. Dana kien twaqqaf kumitat bil-assistenza ta' ħafna mill-membri ġodda fil-United Nations u dana kien jesiġi. Kien jesiġi li kull pajjiż kolonjali imperialista kien irid jagħti rapport annwali fuq kull territorju li kien qed imexxi dwar il-progress li qed jagħmel lejn l-indipendenza. Sa fil-każ ta' Malta l-Ingilterra kienet irrifjutat li tagħti dawn ir-rapporti minn se ngħidlek minn 1947 lil hemm inħabba li Malta kellha responsible government. Allura qalet dina diġà mixja. Ħalli għalli ma kienx temmen l-Ingilterra li mixin l-indipendenza.
Issa
ma setax. Allora l-isperanza tal-Partit Nazzjonalista u kif iktar naraw iktar u dinki tal-Partit Laburista kien li iħammar wiċċ l-Ingilterra fil-United Nations. Għax waħda mill-affarijiet li sa ċertu punt you could get at Britain, jiġifieri li tkun tista' ikoll effett tħalli effett fuq l-Ingliżi ke. Li l-Ingliżi kienu sensittivi ħafna għall-opinjoni
pubblika internazzjonali.
Kienu sensittivi. Jekk inti tara dokument Ingliżi u dan mhux fil-każ ta' Malta biss imma kif każ ta' kolonji oħra, meta jkunu se jinqalgħu questions fi international fora fuq xi affett li għandhom xi ħadd magħhom, kont tara preparazzjonijiet kbar minn dak tal-Ingilterra biex il-każ tagħhom jippreżentaw kemm jista' jkun tajjeb. Għax ġeneralment meta l-Ingilterra kienet tiġi taħt pressjoni internazzjonali, din il-pressjoni internazzjonali kienet ukoll tissarraf fi pressjoni kbira fil-House of Commons. U mhux biss, din hija kurjuża però vera, mhux biss jew mhux neċessarjament biss mill-membri tal-Oppożizzjoni. Anke minn xi backbenchers tan-naħa tal-gvern.
Jew hekk l-karta tajba George Orwell vera.
Dik qed l-karta tajba. Dina ħa nkunu fair, ħa nagħmlu ċara x'forsi ma jkunx qed jisma' programmi kollha ta' minn ngħidu, dina karta li jilagħbu ż-żewġ partiti. Il-Partit Laburista kif iktar naraw jilagħba b'saħħa ħafna kbar. Ħafna kbar minn hekk.
Il-Partit Laburista kellu aw relazzjonijiet internazzjonali iktar żviluppati mill-partit.
Kienet jiżviluppom iktar f'dan il-perjodu. Għal dawk li kienu jesprimu l-biża tagħhom li ġa semmejna indipendenza għar-raġunijiet ekonomiċi, il-Partit Nazzjonalista kien jargumenta li mal-indipendenza kien jinnegozja wkoll trattat finanzjarju. Trattat finanzjarju li wieħ Malta tirċievi ċertu ammont ta' għajnuna tal-li tkun qed tgħaddi l-faċilitajiet militari tagħhom lill-Renju.
Trattat ta' difiża u trattat finanzjarju. Bolċoviki. Da jsir raħti diktar moħki n-nies.
U kienet jargumenta u kien jgħid Bolċoviki, aħna għandna kull dritt li ninsistu li nitħallsu mingħand l-Ingliżi u mill-alleati tagħhom tan-NATO tal-li jużaw Malta għal ħtiġijiet strateġiċi u ta' difiża tagħhom. Alright? U kien jgħid toqgħodux tibżgħu għax il-punent żgur mhux se jippermetti li jiġi xi ħadd ieħor minn floku f'Malta. Allura biex iżomm il-preżenza tiegħu hawnhekk aħna nkunu nistgħu nesiġu li l-inħallsu. Issa iktar ma jkollna libertajiet kostituzzjonali, iktar il-Gvern Malti dak l-argument tiegħu ikun jista' jesiġi dak li qed jitlob u jakkwesta ħlas ikbar għall-użu tagħha. Beda juża eżempji ta' oħrajn, per eżempju tal-Malaja u t-tip ta' kostruzzjoni li kienet ġiet ippreparata fil-Malaja. U barra minn hekk kien jgħid li rridu ninqataw darba l dejjem li l-uniku sors ta' għajnuna barranija bil-fors tittiġi mill-Ingilterra. Issa qaw.
Ma fil-konkret kien ikollu.
Fil-konkret ma kienx ikollu fis-sens li diġà kellu kuntatti. Imma u kienet jara qed jitkellem. F'xenarju li jkun wara l-indipendenza. Issa anki hawn qed iqgħod attent. Għax waħda mir-realitajiet li jiżviluppaw hija anki wara l-indipendenza wol li qed nitkellmu. Li jekk inti kellek staqsim mistoqsija poġġu hekk kara l-argument. Jekk kellek staqsim mistoqsija llum u tajt min kien l-iktar pajjiż li l-iktar ikkontribwixxa finanzjarjament u ekonomikament. Lill-Malta bil-indipendenza tagħha. U il-risposta tweġiba mhijiex l-Ingilterra. It-tweġiba hija l-Italja.
Ekku.
Tajjeb, l-Italja.
Għamel protokolli li kien iktar tard.
Mhux jekk biss anke ta' qabel li kien hemm l-Italjani nistgħu ngħidu kienu l-aqwa ħbieb ta' Malta indipendenti. Imma anki fil-bidu, it-Taljani għadu attenti ħafna. U anki l-Ġermaniżi iktar tard dew jersqu lejn Malta. Għaliex? Għax Malta kienet meqjusa li kienet fl-isfera tal-influenza, sphere of influence
Ingliż.
U l-alleati tagħha
ma rridux jifsu
kallijiet ngħidu bil-Malti. Sewwa. U dik issa ħsab u ara issa. U din araw issa meta kont niddiskutu il-mossi tal-Partit Laburista. Kemm dawna kienu se jkunu lesti, anke jekk jaħsbu li l-Maltin għandhom raġun, waqt li Malta hija kolonja li b'xi mod se jiksru differhom mal-Ingilterra. U dik wkoll kienet ostaklu ieħor li kellhom il-partiti Maltin biex jippruvaw jibnu daw l-alleanzi strateġiċi internazzjonali biex ipoġġu pressjoni fuq l-Ingilterra. Tagħmel ngħidu wkoll li il-Partit Nazzjonalista kien jitkellem f'dan il-perjodu issa iktar ma jmur minn 59-60 mhux sempliċement fuq indipendenza xi darba imma indipendenza kemm jista' jkun malajr.
Di xi ftoħra
ġifier. Ma kienx qed jorbod dati. Ma kienx qed jorbod dati. Imma kienet jagħmilha ċara li ma kienx qed jara l-indipendenza in some unforeseeable future. All right?
Laqas qed jorbod l-indipendenza ma titjib fil-pożizzjoni ekonomika, anzi qed jgħid l-indipendenza ir-raġuni li ġib
il-tedib. U anzi qed jgħid li
t-tip
ekonomiku ma jiġix minn l-indipendenza, ma jiġix għal-livell li
rridu. L-iktar ma nsiru indipendenti malajr, iktar ħan ntejbu l-qagħda tagħna ekonomikament malajr, mhux kostituzzjonalment biss, imma anki ekonomikament.
Sewa, allora u bdejt jgħid, aħna ħan nagħmlu ċara x'i rridu aħna. Aħna rridu li nkomplu bil-strateġija li nibqa' mal-punent, tajjeb waħda minnhom, għal ukoll li rrid li dak kien jagħmel differenza minn dak li kien jitlob il-Labour Party f'dar każ li rrid isir pajjiż newtrali u li kienet jitkellem fuq kif se nsiru Żwizzera fil-Mediterran, tajjeb, u kif kien jgħid il-Labour Party ninaqdu mad-dinja qarbija, ninaqdu ta' mhux inżuru parti minnha voldiners u closer lejn id-din.
Naturalment dawn niddiskutuhom aktar meta niddiskutu l-pożizzjoni tal-Partit Laburista.
Għax din
ġisimha interessanti bejn l-Iżvizzera u l-għara.
Eżatt, dan fejn jafas il-partit issa meta qed jattakka lill-Labour Party. Imma aħna ma nistgħux nitilqu il-bot mill-punt importantissimu li l-ewwel qabel kollox Malta minn dejjem kien pajjiż Ewropew.
The PN publicly acknowledged that it agreed in principle with any party that sought Malta's early independence. Its attainment was a national priority, and it was bitterly dismissive of both the PCP's and the PDN's opposition to independence, based on their fears that it might lead Mintoff once more to becoming Prime Minister. What it was definitely critical of was Mintoff's neutrality stand, his stated willingness to accept aid from whatever source, and his suggestion that Malta could integrate itself with the Maghreb countries. Bojolivir did not mince words. Any Maltese political leader who was not in favor of Malta's membership of the Commonwealth had the duty to declare unequivocally whether he was in favor of Malta remaining totally on its own or in favor of her joining someone else. He had the duty to declare whether he wanted to side with the West or with the East so that the Maltese people would be well informed and know how to choose.
Jiġifieri hawnhekk jekk qed nagħmel l-analiżi tajba qed jgħidu l-Partit Nazzjonalista. Aħna li jkollna l-indipendenza hawnhekk qegħdin fl-istess front mal-Labour Party. Imma fil-mod tagħha u l-kif differenti ħafna. Anzi ma naqblux.
Eżattament. U qed juri jew qed jargumenta li jekk ma jkunx hemm proposti ċari allura jista jkun hemm diffikultajiet, jista jkun hemm anki perikli.
Xirrit
l-ebe parti jkunu neutrali, neutrali xie fisser, minn se proteġina, dik kienet fisser.
U qed jiħintja li jista' jkun li dajmur mal-Lvant. Mal-blokk komunista.
U jekk ma jkun mal-West, ma minn se jkun any other country qed jgħid.
Skont l-irkant minn itina?
Eżattament, mnej ġej. Naħseb għall-Partit Nazzjonalista daqshekk. Għalissa, u sanna biex nispiċċaw il-programm ukoll.
Okej, jiġifieri ejn naraw mela aħna ħanibdew il-Partit Laburista. Forsi fil-ħin li titfaddilna.
Dibiss kull ma se ngħid naħseb dal-istadju fuq il-Partit Laburista. Hawnhekk issa daħlin qegħdin anzi f'perjodu fejn wara l-effett negattiv fuq il-Labour Party ta' 28 April, effett negattiv fis-sens li mintof tilef dak li tissejjaħ negotiating position mal-Ingliżi, għax urew li ma mhumiex interessati li jinnegozjaw miegħu, they don't see him bħala partner prospettiv fil-futur see him prospettiv. Allura ikun ħadaq allura. Però f'dan il-perjodu naraw il-mintof il-Labour Party bouncing back u f'qasir żmien nistgħu ngħidu, naħseb jiena minn rebda esaġerazzjoni ta' xejn, li l-Labour Party jieħu dak l-Ingliżi jgħidulu center stage. Jiġifieri jiġbel l-attenzjoni kollha fuq.
Mela inħallu dik għall-ġimgħa dieħla biex anki li semmija tagħna ntuhom kif jgħidu something to look for.
Suspense.
Nirringrazzjak ġew tal-kummenti tiegħek, nirringrazzja li semmija tagħna l-attenzjoni tagħhom. Jien nirringrazzjakom nistedinkom biex tkunu magħna l-ġimgħa dieħla wkoll għall-argumenti interessanti dwar l-iżvilupp politiku kostituzzjoni ta' pajjiżna f'dawn is-snejn tant importanti għalina. Saħħa u grazzi.